លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺអ្នកស្រីលងកំហៀងសកម្មជនសិទ្ធិដីធ្លីនិងជាភរិយារបស់មេដឹកនាំសហជីពកម្មករដែលកំពុងជាប់ឃុំហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកម៉ូនីសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រិនតាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនដែលបានប្រែក្លាយប្រទេសនេះឲ្យទៅជាប្រទេសដែលដឹកនាំដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែមួយផ្ដាច់មុខហើយនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធំៗជាច្រើនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងបានបន្តថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិដោយសេរីរបស់ពួកគេនោះបាទតួយ៉ាងកាលពីសប្ដាហ៍មុននឹងអង្គការ Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានចាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសដែលគ្មានសេរីភាពបាទ not free ហើយនឹងជាប្រទេសដែលត្រូវឃ្លាំមើលទៀតផងដោយសារតែអ្វីមួយដែលអង្គការនេះបានហៅថាជាការព្យាយាមក្តោបក្តាប់អំណាចស្ទើរតែទាំងស្រុងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងប្រទេសនោះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកដោយសេរីតាមទំព័រ Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះដោយដែលលោកអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាបានជម្រាបជូនគឺអ្នកស្រីលងកំហៀងដែលជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីដ៏សកម្មមួយរូបបាទដែលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីកំពុងតែធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននោះបាទពេលនេះអ្នកស្រីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីលងកំហៀងបាទ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់មិត្តនិងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាដែលស្ដាប់កំពុងស្ដាប់ VOA
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីកំហៀងដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទខ្ញុំដឹងថាអ្នកស្រីនិងសាច់ញាតិព្រមទាំងអ្នកគាំទ្រមួយចំនួននឹងគ្រោងនឹងធ្វើការតវ៉ាជាលើកទី5នៅថ្ងៃពុធខាងស្អែកនេះនៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីគឺលោករ៉ាត់រ៉តមូនីឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នវិញបាទប៉ុន្តែមុនទៅដល់រឿងរ៉ាវផ្ទាល់របស់អ្នកស្រីខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចសិនអំពីស្ថានភាពទូទៅនៃសិទ្ធិនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបាទអ្នកស្រីមើលឃើញស្ថានភាពនេះយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
ចាសូមជម្រាបដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាថាសម្រាប់ខ្ញុំសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពពលសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាសម្រាប់ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំមើលឃើញថាគ្រប់គ្នាអាចនិយាយអ្វីក៏បានដែររឿងឆ្កែឆ្មារឿងស្អីក៏បានដែរដូចជាស្វារំស្វាអីចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយបានប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចនិយាយអំពីរឿងនយោបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចនិយាយអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចនិយាយអំពីបញ្ហាសង្គមបានទេបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយអំពីរឿងនេះគឺដូចជាករណីប្តីខ្ញុំចឹងគ្រាន់តែជាអ្នកបកប្រែឯកសារឲ្យកសែត RT ដែលលើកពីបញ្ហាសង្គមឥឡូវនេះគាត់ត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងសេរីភាពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ខ្ញុំវាដល់ដំណាក់កាលប្រកាសអាសន្នសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញបែបនេះ
បាទអាចថាដោយសារតែអ្នកស្រីជួបរឿងផ្ទាល់ខ្លួនបានជាយើងអាចមើលឃើញបែបហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចតាមដែលអ្នកស្រីអាចជម្រាបបានបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំរឿងខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដែលខ្ញុំអាចធ្វើការវាស់វែងថាវាទៅជាបែបហ្នឹងស្ថានភាពទៅជាចឹងទីមួយរឿងខ្លួនឯងផ្ទាល់ទីមួយនឹងមើលកំពុងតែមានកើតឡើងនៅកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍នេះដូចគ្នាចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាពេលដែលមានការបញ្ចេញមតិនិយាយអំពីរឿងបញ្ហានយោបាយបច្ចុប្បន្នក៏មានអ្នកកំពុងតែជាប់ឃុំនិយាយអំពីបញ្ហានយោបាយអ្នកដែលនិយាយអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏អ្នកនិយាយអំពីបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនដូចជារឿងដីធ្លីរឿងអីហ្នឹងក៏ឥឡូវនេះកំពុងតែពួកគាត់នៅក្នុងគុកនៅឡើយដែរទេអញ្ចឹងរឿងខ្ញុំផងនិងរឿងអ្នកដតីផងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះអាចនិយាយបានថាយល់បានថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជានេះវាដល់ពេលប្រកាសអាសន្នដែលតម្រូវរដ្ឋាភិបាលត្រូវការដោះស្រាយជាបន្ទាន់ចា
៎ បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបាទចំពោះអ្នកស្រីវិញតើការចាប់ខ្លួនអ្នកបកប្រែឬក៏អ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារហ្នឹងវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិឬក៏សេរីភាពពលរដ្ឋនៅក្នុងការចង់និយាយស្ដីឬក៏បង្ហាញទស្សនៈរបស់ខ្លួនតាមរូបភាពសិល្បៈដូចជាការធ្វើផលិតភាពយន្តឬក៏អីចឹងណាបាទ
ការចាប់ខ្លួនប្តីខ្ញុំបើយើងនិយាយអំពីខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលស្ដីពីចំណងជើងម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំនេះក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយនេះមានតួនាទីផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តហ្នឹងមានអ្នកផលិតមានអ្នកបកប្រែមានអ្នកថតអញ្ចឹងទៅហើយប្តីខ្ញុំគាត់ជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងបកប្រែដែលគាត់បានជាអ្នកដែលជួយដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅក្រសួងព័ត៌មានជាអ្នករៀបចំឲ្យមានការសម្ភាសរវាងតួអង្គនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តអ្នកផ្ដល់សម្ភាសជាមួយនឹងកាសែត RT អញ្ចឹងទៅនេះជាអ្វីដែលប្តីខ្ញុំគាត់ធ្វើហើយការងាររបស់ប្តីខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមនិយាយតែនេះបន្តិចគឺថាការងារប្តីរបស់ខ្ញុំគឺជាការជួយលើកកម្ពស់នៅសារព័ត៌មានជាការជួយការងារឲ្យអ្នកកាសែតហ្នឹងអាចបំពេញការងាររបស់ពួកគេបាននៅកម្ពុជាហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្តីខ្ញុំត្រូវបានចាប់ខ្លួនបែបនេះថាតើវាបង្ហាញយ៉ាងម៉េចវាឆ្លុះបញ្ចាំងស្អីសម្រាប់ខ្ញុំគឺវាបង្ហាញអំពីការបិទផ្លូវរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅកាន់កសែតអន្តរជាតិដែលមិនអាចឲ្យពួកគេធ្វើការងារបាននេះនៅកម្ពុជាពួកដោយសារតែចង់និយាយអីចង់ធ្វើសកម្មភាពអីមិននឹងកើតទៅបើគ្រាន់តែជាអ្នកបកប្រែនៅកម្ពុជាត្រូវគេចាប់ដាក់គុកទៅហើយហ្នឹងអញ្ចឹងពួកធ្វើឲ្យអ្នកកសែតហ្នឹងមិនអាចធ្វើការងាររបស់ពួកគេទេជាការបិទផ្លូវទី1ហើយទី2ហ្នឹងគឺថារឿងម្ដាយខ្ញុំលក់ខ្ញុំនេះគឺផលិតដោយរុស្ស៊ីចាផលិតដោយរុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីមិនដែរប៉ះពាល់រឿងនយោបាយនៅកម្ពុជាទេអ្វីដែលរុស្ស៊ីលើកឡើងនេះគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអំពីបញ្ហាសង្គមអ្វីដែលរុស្ស៊ីបង្ហាញនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះគឺបង្ហាញអំពីប្រភពនៃបញ្ហាដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយប៉ុន្តែបែរទៅជាមានការចាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវាបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការមិនឲ្យតម្លៃរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងទៅកាន់រុស្ស៊ីមានន័យថាជាការមើលងាយទៅកាន់រុស្ស៊ីតែប៉ុណ្ណោះហើយមួយទៀតហ្នឹងក៏វាបង្ហាញអំពីថាជាការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរពីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅកាន់កាសែតអន្តរជាតិជាពិសេសកាសែត RT នឹងតែប៉ុណ្ណោះចានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់រឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនមានអ្វីលើកនិយាយឲ្យលឹះហ្នឹងថាតើចាប់ខ្លួនប្តីខ្ញុំនឹងវាយ៉ាងម៉េចទៀតទេព្រោះដោយសារឥឡូវហ្នឹងប្តីខ្ញុំគាត់នៅក្នុងគុកទៅហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺមានតែធ្វើការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកដែលស្គាល់ប្តីខ្ញុំនាំគ្នាធ្វើការគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តប្តីខ្ញុំហើយបន្តគ្រប់គ្រងគាត់លើកទឹកចិត្តថាគាត់អត់បានខុសទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នគឺប៉ុណ្ណឹងហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចហ្នឹងទី1ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការចាប់ខ្លួនប្តីខ្ញុំនេះវាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាច្បុកច្បល់ព្រោះដោយសារតែស្រមទីអ្នកបកប្រែភាពយន្តឯកសារបែរទៅជាត្រូវគេចាប់ដាក់គុកហើយពេលដែលមានរឿងទាំងអស់គ្នាច្បុកច្បល់ថាម៉េចក៏គ្រាន់តែអ្នកបកប្រែនិយាយមិនបានធ្វើមិនបានអីអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្វីដែលលើកឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលជាគោលការណ៍ក្នុងការអនុវត្តការដោះស្រាយនឹងមិនត្រូវបានមានទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋយើងទេហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលែងហ៊ានប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងលែងហ៊ាននិយាយអ្វីទៅកាន់សាធារណជនដើម្បីជាការរិះគន់ដើម្បីជាការទាមទារមានដំណោះស្រាយហើយដល់ទៅពេលរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងវិញចង់និយាយអីមកវិញចង់ដាក់គោលការណ៍អ្វីដើម្បីខ្លួនឯងអនុវត្តមកវិញថាខ្លួនឯងចង់ធ្វើចេះទៅចេះក៏ប្រជាពលរដ្ឋលែងជឿដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមានចំណុចហ្នឹងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីកំហៀងបាទដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទដោយមានអ្នកស្រីលងកំហៀងជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីនិងក៏ជាភរិយារបស់មេដឹកនាំសហជីពកម្មករម្នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំជាវាគ្មិនបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook នឹងអាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំតាម Facebook របស់យើងបានដែរគឺVOA ខ្មែរបាទខ្ញុំនឹងយកសំណួរនឹងយកទៅជូនវាគ្មិនរបស់យើងបាទឥឡូវក្នុងពេលដែលយើងកំពុងរងចាំ អ្នកទូរស័ព្ទចូលហើយនិងអ្នកសួរបាទខ្ញុំចង់ជំរាបសួរអ្នកស្រីលងកំហៀងចេះបាទដោយសារ VOA យើងបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែมันបានជោគជ័យក្នុងការតាក់ទងលោកបាទដោយសារលោកมันលើកទូរស័ព្ទបាទគឺលោកផៃស៊ីផាននៅល្ងាចទៅហើយបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យរូបនេះធ្លាប់បានលើកឡើងកន្លងមកថាកម្ពុជាមិនបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពពលរដ្ឋឬក៏អ្វីទេគឺថាកម្ពុជាគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះតកតងទៅនឹងករណីរបស់អ្នកស្រីប្តីរបស់អ្នកស្រីវិញបាទខាងអាជ្ញាធរចោទថាលោករដ្ឋរដ្ឋមនីនឹងជាអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំនឹងដែលបង្ហាញពីការជួញដូរមនុស្សនិងការដែលម្ដាយនឹងលក់កូនស្រីបាទឲ្យទៅបម្រើផ្លូវភេទដើម្បីបានលុយកាក់ឯនឹងបាទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏រដ្ឋាភិបាលជាដើមសម្រាប់អ្នកស្រីដែលជាភរិយារបស់លោករដ្ឋរដ្ឋមនីនឹងមានការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចវិញពីរឿងហ្នឹងបាទ
ចាខ្ញុំចង់ជម្រាបថាការលាតត្រដាងនៅទុកសោករបស់ខ្លួនរបស់ក្មេងស្រីនិងគ្រួសារវាគ្រាន់តែជាការលាតត្រដាងរឿងទុកសោកដើម្បីសុំឲ្យមានការជួយការដោះស្រាយការទប់ស្កាត់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនមានន័យទៅជារឿងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់សង្គមដូចដែលគាត់លើកឡើងនោះទេហើយរឿងមួយទៀតរឿងក្មេងស្រីបានកើតឡើងវាជាការលាតត្រដាងសុំឲ្យមានការដោះស្រាយទប់ស្កាត់ហ្នឹងសួរថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកពាក់ព័ន្ធគាត់ធ្វើការបានកម្រិតណាគាត់ដោះស្រាយបានយ៉ាងណាទៅហើយនេះជាអ្វីដែលយើងចង់សួរទៅគាត់ទៅវិញថាតើគាត់បានធ្វើដល់កម្រិតណាទៅហើយពីបញ្ហាដែលមានកើតឡើងដែលបានលាតត្រដាងទៅលើករណីក្មេងស្រីដែលបែរជាមកចាប់ខ្លួនប្តីខ្ញុំទៅវិញមិនមានការនិយាយណាមួយអំពីថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការងាររបស់ខ្លួនកម្រិតណាយ៉ាងណាបែបណាអំពីការទប់ស្កាត់រឿងនេះទេប៉ុន្តែបែរជាមកចាប់ប្តីខ្ញុំដាក់គុកហើយហើយនិយាយថាធ្វើការតាមច្បាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបថាការងារប្តីរបស់ខ្ញុំគាត់បានធ្វើជាឲ្យ RT នេះគឺគាត់បានជូនដំណឹងនិងស្នើសុំត្រឹមត្រូវទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធឯកសារពួកខ្ញុំមានខ្ញុំបានបកលជូនមេធាវីខ្ញុំហើយប៉ុនគ្រាន់តែថាពួកគេមិនខ្វល់គេអត់ខ្វល់តែម្ដងគេអត់ខ្វល់សោះហ្មងក្រៅតែពីចាប់ប្តីខ្ញុំដាក់គុកព្រោះឯកសារពួកខ្ញុំមានគ្រប់ទាំងអស់ឯកសារពីណាទៅណាកន្លែងណាសម្ភារអ្នកណាសុំអ្នកណាអ្នកណាយល់ព្រមគឺមានទាំងអស់បើនិយាយអំពីច្បាប់ពួកខ្ញុំប្តីខ្ញុំក៏មានឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំការដែលរដ្ឋបတ်ការចាប់ប្តីខ្ញុំនេះវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការបិទសិទ្ធិមិនឲ្យកសែតអន្តរជាតិបានចូលមកធ្វើការងាររបស់ពួកគេលើសពីនោះវាធ្វើឲ្យវាជាការមិនត្រឹមតែជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដែលធ្វើការងារជាអ្នកកសែតហ្នឹងគឺជាការរំលោភបំពានច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិទៀតដោយសារតែប្តីខ្ញុំគាត់ជាអ្នកបកប្រែហើយទីបំផុតទៅគាត់ឥឡូវនេះនៅក្នុងគុកហើយចោទប្រកាន់គាត់ថាគាត់ដូចដែលបានទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងចាហើយចា
បាទអ្នកស្រីកំហៀងឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺអ្នកស្រីសុវណ្ណមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទអ្នកស្រីចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
ចាឡូជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរត្រង់បាទទៅអ្នកស្រីកំហៀងតែម្ដងបាទ
ចាអរគុណចាអរគុណចាជំរាបសួរអ្នកស្រីផងចា
ជំរាបសួរចាជំរាបសួរបងស្រីសវណ្ណ
នេះខ្ញុំស្ដាប់ទៅចាអរគុណចាតកតងនឹងរឿងនេះខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំស្ដាប់ទៅដូចជាមិនខុសឆ្គងអីទេបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គាត់យល់ដូចខ្ញុំហើយការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ដែលគាត់និយាយនិពន្ធរឿងនោះដូចថានិពន្ធរឿងពិតទេមិនមែនរឿងកលៃរឿងភ័ន្តបន្លំអីទេហើយខ្ញុំសួរថាហេតុអីមិនមានការប្តឹងពីក្រុមគ្រួសារហើយម្ចាស់ខ្លួនដែលសំដែងរឿងបែរជាប្តឹងទៅដែរជារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកប្តឹងទៅវិញខ្ញុំសួរថាបើសិនជារឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថាមេដឹកនាំខ្មែរនឹងយកពលរដ្ឋខ្មែរទៅលក់ដូរនឹងសំជាថាចាប់ទោសអូតំណើប៉ុន្តែនេះដូចជារឿងគ្រួសារសោះហើយរឿងនេះរឿងពិតព្រោះអីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះថ្ងៃហ្នឹងម្ដាយប្រទេសថាម្ដាយលក់កូនទូទៅឲ្យដើម្បីលុយហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាមានឯកសារជាក់លាក់ថាអ្នកណាម្នាក់លក់កូននេះប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនេះប្រមុខដឹកនាំនេះដែលគាត់បញ្ចេញមតិក្រុមកន្លែងថាសម្រាប់ពលរដ្ឋ300នាក់ហ្នឹងហេតុអីក៏មិនមានតឡាការចាត់ការហើយចំនួនខ្ញុំសួរទៅអ្នកស្រីថាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជា ឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះមិនអាចរកយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកស្រីតើអ្នកស្រីអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិដែរទេនៅថ្ងៃខាងមុខចាអរគុណលោកលា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទដែលបានចូលរួមជាមតិយោបល់និងសួរសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីកំហៀងបាទ
ចាអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់ជាយោបល់ហើយនិងការសួរទៅសួរពីបងស្រីចាសម្រាប់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំដូចខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយអញ្ចឹងថាខ្ញុំធ្លាប់មានជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាកាលពីដាក់ពាក្យស្នើសុំលើកក្រោយខុំលើកទី1នៅសាលាដំបងខ្ញុំជំនឿថាពួកគេនឹងដោះលែងប្តីខ្ញុំពពុះហេតុផលដែលឃុំខ្លួនប្តីខ្ញុំនឹងមិនត្រឹមត្រូវមិនសមស្របតតែសោះហើយទី2នៅសាលាអូតូដូចគ្នាដែរខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមមែនតែនពីព្រោះដោយសារតែប្តីរបស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំជួបគាត់នៅប្រេសរគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាបរិយាអញ្ញាបានលើកសំណុំពរទៅកាន់ចៅក្រមហើយឲ្យគាត់នឹងបាននៅក្រៅឃុំគ្រាន់តែធ្វើការដកប៉ាសពតគាត់ចេញដកអីទៅគាត់អាចនៅក្រៅឃុំបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមមកដល់ព្រឹកឡើងថ្ងៃទី31បែរទៅជាបន្តឃុំខ្លួនប្តីខ្ញុំតំកល់សាលដីការបស់សាលាដំបងដដែលដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំលែងមានជំនឿលើពួកគេថានឹងមានការយុត្តិធម៌ដល់ប្តីខ្ញុំកុំថាឡាយដល់ទៅស្អីផ្សេងទៀតករណីប្តីខ្ញុំមួយនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់មានជំនឿតតែសោះហើយខ្ញុំក៏កំពុងតែរងចាំមើលថាតើនឹងមានយុត្តិធម៌ដល់ប្តីខ្ញុំឬអត់ដែលគ្មានកំហុសហើយប្តីខ្ញុំក៏បានប្រាប់ខ្ញុំរួចហើយថាគាត់បាននិយាយជាមួយតចំពោះមុខតុលាការគាត់រក្សាជំហររបស់គាត់នៅតែនិយាយដដែលថារឿងដែលគាត់ធ្វើជាមួយកសែតអធិដែលគាត់ជួយបកប្រែនិងសរុបសរួនគឺជារឿងពិតគាត់មិនបានសោកលុយមិនបានចោតមិនបានសោកលុយមិនបានឲ្យគេសម្ដែងអីនោះទេហើយរឿងដែលថាម្ដាយក្មេងស្រីនិងក្មេងស្រីបកស្រាយថាប្តីខ្ញុំឲ្យលុយដើម្បីជាការសម្ដែងហើយក្រោយមកក៏មានការប្តឹងប្តីខ្ញុំអីតាមអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនិយាយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមានរឿងអ្វីនៅពីក្រោយហ្នឹងឯងបានជាធ្វើឲ្យម្ដាយក្មេងស្រីនិងក្មេងស្រីហ្នឹងពេលដែលនិយាយប្រាប់កសែតអធីបែបនេះចេះទៅប៉ុន្តែទីបំផុតមកជួបប៉ូលីសបែរជានិយាយផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលមានអ្វីនៅពីក្រោយហ្នឹងហើយរឿងមួយទៀតការដែលធ្វើបែបនេះការដែលមានការឆ្លើយពីម្ដាយរងគ្រោះម្ដងប្រាប់អធីចេះហើយមកប្រាប់ប៉ូលីសចេះទៀតហ្នឹងផ្សេងទៀតហ្នឹងវាក៏បង្ហាញអំពីឲ្យអ្នកអន្តកសែតអន្តរជាតិហ្នឹងធ្វើការក៏លែងទុកចិត្តគេលែងទុកចិត្តខ្មែរយើងមួយចំនួនថាពេលដែលផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យពួកយើងធ្វើការជាមួយនឹងខ្មែរយើងហ្នឹងគេប្រកាសជាមិនសូវមានទំនុកចិត្តទេពីព្រោះដោយសារតែយោងតាមបទពិសោធន៍ជាមួយអធីនេះនិយាយជាមួយអធីបែបនេះប៉ុន្តែក្រោយមកនិយាយជាមួយនឹងប៉ូលីសផ្សេងដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ប្តីខ្ញុំអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកកសែតអន្តរជាតិហ្នឹងមិនមានទំនុកចិត្តក្នុងការធ្វើការជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរយើងទេទៅថ្ងៃមុខនេះជាផលលំបាកហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បន្ថែមថាប្តីខ្ញុំការងារគាត់គឺជាអ្នកជួយលើកកម្ពស់ការងារគាត់ជួយលើកកម្ពស់អ្នកកសាហេតុសាព័ត៌មាននៅកម្ពុជាប៉ុន្តែទីបំផុតទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាអ្នកដែលបំផ្លាញការលើកកម្ពស់សាព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដោយខ្លួនឯងតែប្រព័ន្ធនោះដែលតាការចាប់ប្តីរបស់ខ្ញុំដាក់គុកហើយមិនព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាហើយខ្ញុំប្តីខ្ញុំអត់ពាក់ព័ន្ធនយោបាយទេជាមួយរុស្ស៊ីដែលផលិតរឿងនេះគឺផលិតបញ្ហាសង្គមប្រភពបញ្ហាឲ្យដឹងដើម្បីធ្វើការដំណោះស្រាយរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយប៉ុន្តែបែរទៅជាចាប់ប្តីខ្ញុំដាក់គុកហើយមិនដោះស្រាយបញ្ហាហើយខ្ញុំមិនបោះបង់ការតស៊ូរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងបន្តការតវ៉ាទាមទារដោះលែងប្តីខ្ញុំហើយខ្ញុំកំពុងបារម្ភថាបើសិនជាការឃុំខ្លួនប្តីខ្ញុំកាន់តែយូរអញ្ចឹងរឿងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងកម្ពុជានឹងវាអាចឈានទៅជាមិនមែនតែបញ្ហាសង្គមទេវាអាចឈានទៅរកជាការរឿងនយោបាយហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែគិតថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ការតស៊ូរបស់ខ្ញុំទេព្រោះវាអយុត្តិធម៌ខ្ញុំនឹងបន្តការតស៊ូទៀត
បាទអ្នកស្រីអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងរបស់យើងបន្ថែមទៀតបានអំពីបច្ចុប្បន្នភាពករណីនឹងដោយសារសំណើសុំនៅក្រៅឃុំនៅសាលាឧទ្ធរនឹងត្រូវបានបដិសេធតើក្រុមគ្រួសារជាពិសេសអ្នកស្រីនឹងបន្តដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំទៅដល់តុលាការកំពូលតទៅទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
ចាខ្ញុំហើយនឹងមេធាវីដំបងឡើយខ្ញុំខ្លួនឯងជាមួយនឹងប្តីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទៅចែកគ្នាថាតើយើងគួរបន្តដាក់ពាក្យសុំនៅក្រៅឃុំទៅសាលាដំបងអត់ប្តីខ្ញុំក៏គាត់ថាខ្ញុំនឹងក៏និយាយជាមួយគាត់ថាធ្វើមិនទៅបើឧត្តរដំបងហើយនឹងសាលាឧទ្ធរបានបដិសេធទៅហើយកំពូលប្រកាសជាធ្វើតាមតឡាការ2នឹងហើយអញ្ចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅប្តីខ្ញុំក៏ថាឥឡូវដើម្បីឲ្យយើងអស់ចិត្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាការកម្ពុជាយើងនឹងបងសម្រេចចិត្តថាដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅក្រៅឃុំបន្តទៅសាលាកំពូលហើយយើងចាំមើលលទ្ធផលទៅទៀតមើលថាតើវាខុសភ្លែកផ្លែកគ្នាយ៉ាងណាតើ យើងបានទទួលភាពយុត្តិធម៌ទេបើលំដាប់ទី1លំដាប់ទី2យើងអត់បានយុត្តិធម៌ទៅហើយថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទី2នៅមិនបានប្រោសយុត្តិធម៌យើងតើថ្នាក់កំពូលហ្នឹងអាចកែប្រែស្ថានភាពពីការមិនទុកចិត្តរបស់ពួកយើងទៅលើថ្នាក់ទី1ទី2ហ្នឹងបានឬអត់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏សម្រេចថាដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅក្រៅឃុំទៅកាន់កំពូលហើយមេធាវីក៏បានដាក់ឲ្យហើយដែរអង្ការពីព្រឹកថ្ងៃពុធមុនដែលខ្ញុំបាតកម្មនៅទូរស៊ីហ្នឹងមេធាវីបានដាក់ចូលទៅកាន់សាលាកំពូលហើយហើយយើងកំពុងតែរងចាំមើលនីតិវិធីហើយរឿងមួយទៀតខ្ញុំក៏មិនមែនគ្រាន់តែឲ្យស្នើសុំនៅក្រៅឃុំនឹងដែរហើយខ្ញុំក៏ស្នើសុំឲ្យបន្តទៀតនឹងខ្ញុំនឹងស្នើសុំឲ្យមានការទម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់ប្តីខ្ញុំព្រោះរឿងនឹងអត់ពិតទេខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំដឹងពុំចំហប្តីខ្ញុំគាត់បាននិយាយឲ្យទៅកាន់តឡាកាគឺគាត់អត់បានប្រឌិតអត់បានសោកលុយអត់បានអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្តពួកយើងនឹងបន្តការតស៊ូរបស់ពួកយើងទៀតហើយខ្ញុំចង់ស្នើខ្ញុំសូមស្នើសុំទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធសូមពេលដែលមានបញ្ហាលើកឡើងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពិនិត្យមើលឡើងវិញដោយកាលឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2016ប្តីខ្ញុំក៏បានផលិតភាពយន្តឯកសារមួយជាមួយ RT នឹងដែរគឺតាក់ទិននឹងរឿងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅកម្ពុជាដែលជាកម្មកររោងចក្រហ្នឹងគាត់ត្រូវការបានគេបដិញ្ញចេញពីការងារច្រើនរាប់សិបអ្នកគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ទេហើយខ្សែភាពយន្តហ្នឹងបានឯកសារហ្នឹងរឿងពិតរបស់កម្មករយើងហើយបានបញ្ចាំងនៅចុងឆ្នាំ2016ហើយក្រោយមកយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើបានល្អនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានចុះទៅជួបជាមួយនឹងកម្មកររោងចក្រស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយគាត់បានជួយពួកគេមិនឲ្យមានការបដិញ្ញពីការងារគាត់បានប្រាប់ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពួកគេដែលបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយមួយដ៏ល្អមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរនិងអនីតិជននៅកម្ពុជានឹងនៅក្នុងក្រសួងហាផ្ទៃសូមយកគំរូតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគាត់បានធ្វើរួចទៅហើយចុះហេតុអីបានជាករណីផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសាររឿងថ្មីនេះបែរទៅជាមកចាប់ប្តីខ្ញុំដាក់គុកហើយមិនព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានលាតត្រដាងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនឹងទៅវិញហើយរឿងមួយទៀតកាសែត RT គេបាននិយាយនៅកាន់ព័ត៌មានរបស់គេប្រាប់ថាការដែលគេចោះមកធ្វើខ្សែភាពយន្តនេះបំណងរបស់គេក៏គេចង់បង្ហាញអំពីការធ្វើការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតភាពយន្តតាក់ទិនទៅនឹងការទប់ស្កាត់ការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែពេលដែលកាសែត RT គ្នាមានពេលមកចោះមកកម្ពុជានោះប្រហែលជា10ថ្ងៃជាងពេលនឹងឯងគ្នាដាក់ពេលបានហើយណាត់ហើយយល់ព្រមហើយឲ្យសភាខាងអ្នកទទួលខុសត្រូវគឺប៉ូលីសហ្នឹងប៉ុន្តែពួកគាត់ហ្នឹងពេលដែលកាសែត RT មកដល់មុខការិយាល័យទ្វារចាក់សោអត់ផ្ដល់សម្ភារឲ្យគេបាទអញ្ចឹងវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគាត់ដែរដែល RT ផ្សាយដែលអត់មានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធចូលរួមនៅក្នុងការសម្ភារខ្សែភាពយន្តហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាទៅជាចំណងជើងនឹងហើយចំណងជើងមួយទៀតកាសែតគេមានសិទ្ធិសម្រេចនៅក្នុងការដាក់ចំណងជើងនៃរឿងដែលគេផលិតគ្មាននរណាទៅប្រខិតប្រខំកសែតឲ្យគេដាក់អញ្ចេះឲ្យគេដាក់បែបនេះឲ្យគេដាក់បែបនោះបានទេដូច្នេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំសូមស្នើសុំឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាទៅហើយកុំពូតផ្សែងទៅជាភ្លើងពីព្រោះដោយសារតែកសែតប្រសាតែរុស្ស៊ីគេមិនដែរបានរស់រឿងខ្មែរយើងតែកទៅនៅប្រែនយោបាយទេលើសពីនោះដូចជាការបោះឆ្នោតនឹងរុស្ស៊ីគេគ្រប់គ្រងទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៀតនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលកសែតរុស្ស៊ីផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយហើយអ្នកបកប្រែភាពយន្តឯកសាររបស់រុស្ស៊ីត្រូវចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទោះមិនដោះស្រាយបញ្ហាបែរទៅជាពូផ្សែងទៅជាភ្លើងហើយខ្ញុំជឿថារុស្ស៊ីគេនឹងមិននៅស្ងៀមទេព្រោះដោយសារខ្ញុំបានព័ត៌មានមកបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានទៅបាតកម្មនេះខ្ញុំបានព័ត៌មានមកពីខាងកាសែត RT ថាគេបានធ្វើការងារជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់គេរដ្ឋាភិបាលរបស់គេក៏បានប្រាប់ថាគេកំពុងតែធ្វើការងាររឿងនឹងដែរប៉ុន្តែហេតុអីមិនមានការដោះលែងប្រេងខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់ថាតើរុស្ស៊ីធ្វើការងាររបស់ខ្លួនមែនឬអត់ទេហើយរដ្ឋាភិបាលធ្វើការបានតិចរឿងនឹងដឹងរឿងនឹងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីឬអត់អីចឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែចាំមើលទៀតពួកអីយូហើយវាចូលចិត្តមួយខែហើយដែលខាងរុស្ស៊ីប្រាប់ថាគេបានធ្វើការងារគេជាមួយរដ្ឋាភិបាលគេឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែចាំមើលទៀតថាតើរុស្ស៊ីធ្វើការងាររបស់ខ្លួនកម្រិតណាដែរតែទៅនឹងករណីប្តីរបស់ខ្ញុំ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីកំហៀងបាទដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយបាទដោយសារយើងគៀកម៉ោងទៅហើយហើយយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរងចាំសួរបាទខ្ញុំចង់បកគលនីតិបន្ទាប់បាទទៅលោកវិរៈមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទដែលកំពុងរងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិរៈបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទហើយសរសាករៃក្រុមសៃ VA នឹងសូមជម្រាបសួរបងស្រីគៀងផងដែរបាទ
ចាជម្រាបសួរបងវិរៈ
បាទសូមអញ្ជើញសំណួរតែម្ដងបាទលោកវរៈយើងចិត្តអស់មក
បាទពាក្យថាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋមានន័យថាម៉េចពលរដ្ឋរងការប្រងភាពអយុត្តិធម៌ម្ដងតើមានដំណោះស្រាយគឺថាគ្មានមើលយើងឃើញសំបីពលរដ្ឋរងគ្រោះសាបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសំបែងឬភាពអយុត្តិធម៌ផ្សេងបើនិយាយពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាគឺថាបើនិយាយទៅសុំការអធិប្បាយសុំការស្វែងបំភ្លឺសុំការគឺថាពិបាកក្នុងការសុំការបកស្រាយចឹងណាហើយទូតាមខលជួលម្ដងគឺថាអត់មានមនុស្សទទួលឬក៏ទទួលហើយជាប់វត្តប្រជុំនឹងលក្ខសិទ្ធិពាក្យលេះទាំងអស់ហើយបាននិយាយពីការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺថាជាចាប់ខ្ញុំក៏ស្ដាប់មើលគឺថាជាចាប់ហើយបើនិយាយពីពលរដ្ឋផ្សព្វផ្សាយពីការជិះចាប់ទៅពលរដ្ឋដទៃត្រូវបានអាជ្ញាធរចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ហើយឬបដិវត្តពលឬផ្ដួលរំលំអីជាដើមលក្ខនឹងលក្ខហើយដូចករណីប្តីអ្នកស្រីមិញនឹងគាត់និពន្ធខ្សែភាពយន្តគឺថាអត់មានពាក្យពន់ឬនយោបាយសោះការចាប់មានការអីចឹងអញ្ចឹងគឺថានេះគ្រាន់តែចង់ក្រោយគឺរបបមតិចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំអត់ចង់វិញឆ្ងាយទេគឺថាវាតរតែរបបដឹកនាំនឹងឯងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបានប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងពេញលិញនឹងការចូលរួមរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងចុះបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបា
ទចា៎អរ
គុណលោកវរៈ
សូមអរគុណលោកវរៈបានដែលបានចូលរួមជាម្ដងបាទជាយោបល់បាទលោកគ្មានសំណួរអីបាទអ្នកស្រីកំហៀងតើឥឡូវករណីរបស់អ្នកស្រីហ្នឹងនៅមានការឬក៏តម្រុយណាមួយលឡាយទេរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងដែលអ្នកស្រីអាចជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកនាងដែលតាមដានករណីនេះបាទ
រហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអត់មានបានព័ត៌មានអីស៊ីជម្រៅតើទៅនឹងករណីសំណុំរឿងនៃប្តីរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំអត់មានបានដឹងរឿងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែបានដឹងតាមរយៈការឆ្លើយរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលការទៅកាន់សារព័ត៌មានដែលពីកន្លងពេលមុនមកឆ្លើយថាប្តីខ្ញុំនិយាយថាប្តីខ្ញុំនឹងគឺជាអ្នកដែលប្រឌិតរឿងជួលុយក្មេងស្រីនឹងដើម្បីផ្សាយហើយអាជ្ញាធរត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់អីចឹងទៅដើម្បីធ្វើឲ្យខូចអីគេហៅថាសង្គមកិត្តិយសមុខមាត់ជាតិអីចឹងទៅនេះជាអ្វីដែលគាត់ចោទហើយប្តីខ្ញុំរហូតដល់ពេលនេះអត់មានទោសទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាចោទប្រកាន់រួចទៅហើយព្រោះគាត់ចោទប្រកាន់ថាប្តីខ្ញុំធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលអីណាសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅទាំងដែលតឡាការកំពុងនៅកំពុងនៅតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយរឿងមួយទៀតហ្នឹងក្មេងស្រីខ្ញុំសូមនិយាយទៅនេះបន្តិចប្រកាសជាមានអ្វីនៅពីក្រោយនឹងហើយព្រោះដោយសារការតែការដែលក្មេងរឿងខ្សែភាពយន្តឯកសារស្ដីពីម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំនឹងការចាប់ផ្ដើមប្រចាំងតាមសិទ្ធិឡៃរបស់កសែតរុស្ស៊ីដែលមាន10ភាសាជាងនឹងមនុស្សមើលរាប់លានអ្នកហ្នឹងគឺក្មេងស្រីគាត់បាន live វីដេអូផ្សាយតាម Facebook គាត់ដែរគាត់ឈ្មោះស្រីមិចហ្នឹងគាត់ថាប្តីខ្ញុំហ្នឹងជួលលុយគាត់ហើយប្តីខ្ញុំឆ្លោះជាមួយម្ដាយគាត់ឲ្យគាត់សម្ដែងហើយឆ្លោះជាមួយម្ដាយគាត់ក៏យកវីដេអូទៅលក់ឲ្យបរទេសប៉ុន្តែស្រាប់តែឃើញរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្ងៃមុននេះផ្សាយឆ្លើយទៅកាសែតក្នុងស្រុកយើងបានប្រាប់ថាម្ដាយក្មេងស្រីនិងក្មេងស្រីខឹងប្តីខ្ញុំព្រោះឯសារប្តីខ្ញុំមិនបានប្រាប់រឿងចំណងជើងពួកគេពេលសភានិយាយពីខ្មែររបបជីវិតក្រោយរបបខ្មែរក្រហមហើយបែរទៅជាដាក់រឿងចំណងជើងអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យពួកគេខកចិត្តពួកគេប្តឹងហើយប្តីខ្ញុំជាមួយនឹងបរទេស4នាក់ជាអ្នកដែលជួលឲ្យពួកគេរៀបឲ្យគេសម្ដែងឲ្យគេថតចា
៎បាទបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីកំហៀងបាទដែលបានព្យាយាមបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយនឹងចែករំលែកជូនលោកអ្នកនាងនៅបទពិសោធន៍ដែលអ្នកស្រីបានឆ្លងកាត់ផ្ទាល់មកដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះនឹងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណអ្នកស្រីនិងលោកអ្នកនាងដែលតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេអាចចូលទៅគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទ